Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvis flygtningestrømmen mod Europa skal bringes under kontrol, ja, så kræver det jo, at den syriske borgerkrig bringes til ophør. Ja, hvordan? Ja, det ved ingen, men situationen på slagmarken er udgangspunktet for enhver tænkelig løsning, selvom man måske også er i gang med at forhandle i Wien. Lad os håbe, der sker et eller andet på den front. Under alle omstændigheder så får vi et overblik senere fra oberstløjtnant Lars Krammer Larsen til sidst i den her anden time af Cordua og Steno, hvor vi selvfølgelig også samtidig får besøg af TV2's Pola Roshan Bakker, der udlægger de mulige konsekvenser, også for situationen i Syrien, af det tyrkiske valg på søndag. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter er selvfølgelig som altid velkommen til at give jeres besøg med her på vores Facebook-side. Den hedder Cordua og Steno. Men nu blænder vi så op for dagens debat, og den handler om indvandringens pris og de konsekvenser, den har. Og selvom vi her i landet er meget langt fra svenske tilstande, så mener journalist og debattør Mikkel Andersson, og han er dansker, at den islamiske indvandring i Danmark på sigt kommer til at betyde velfærdsforringelser og mere religiøs fundamentalisme. De synspunkter er fremkommet i denne her uge i en kronik i Berlingske. Og de synspunkter, dem er Michael Lindholm...
Ligeledes med et svensk efternavn.
Lindholm er Michael Lindholm, som blandt andet er tilknyttet huset Zornik, og som selv har været aktiv med hensyn til at hjælpe flygtninge videre til Sverige. Dem er Michael Lindholm ikke specielt enig i, altså Mikkel Andersons synspunkter. Velkommen til jer begge to.
Tak, tak.
Mikkel Andersson, du skriver, at indvandrere kommer ikke til at finansiere den aldrende befolkning. Det er snarere omvendt, skriver du. Har du nogen dokumentation for det synspunkt?
Altså man kan sige, at hvis vi ser på første generations indvandrerne, så siger Rockwoolfonden i de beregninger, som de har foretaget helt ensidigt, at de giver ikke et overskud på statsfinanserne. Og det, der ser ud til for øjeblikket, det er, at der kommer ret mange første generations indvandrere til. Så man kan sige, at inden for de næste 30-40 år, er der ikke umiddelbart nogen udsigt til... Altså man kan sige muligvis, det ved vi ikke nu, fordi efterkommerne, dem der er i Danmark, de er stadigvæk for omkring 80% vedkommende under 30 år. Og det er muligt, det ved vi ikke noget om. Det kan være, at de kommer til at give overskud. Men så længe vi har en masse ny første generations indvandrere, der kommer til i den takt, som det sker nu, så er der i hvert fald ikke nogen udsigt til det. Tværtimod kan vi se på, at med det uddannelsesniveau, som de syriske flygtninge, og jo er det også mange af de flygtninge, vi får særligt fra de arabiske lande, jamen så er der ikke nogen udsigt til det, heller ikke på baggrund af de sidste 30 års indvandring.
Så det, du selv siger sådan helt kort, det er en underskudsforretning.
Ja.
Men altså, man kan jo også vælge det og anskue det fra en helt anden vinkel, nemlig at ja, det kan godt være, men altså, vi står her og skal hjælpe nogle mennesker i nød, og alle kan se, at det her det er simpelthen forfærdeligt, og hvad skal vi jo ikke gøre? Skal vi bare lade dem dø uden for Europas port, eller?
Jamen altså, jeg synes, mit ærne med kronikken er sådan set at sige, jamen, prøv at har jeg nogle ting, som jeg synes, der bliver overset i debatten? Jeg synes tit, den bliver ført på det ikke særlig faktuelle grundlag, så jeg synes, det er fair nok, hvis man siger, prøv at det har vi råd til, det er en prioritering, vi foretager. Det er et politisk synspunkt. Jeg er uenig. Jeg mener, at vi skal hjælpe i nærområderne i langt højere grad. Fordi for indeværende bliver vi nødt til at sige, før eller senere bliver vi nødt til at sige stop. Der kommer, sidste måned kom der 170.000 over Middelhavet. I den her måned er der indtil videre kommet omkring 180.000 ifølge UNHCR's tal. Og vi kan jo se, hvad der er sket i Sverige indtil videre. Ikke? Vi kan jo se, at på et eller andet tidspunkt bliver selv svenskere nødt til at sige stop. Og det får så enorme konsekvenser, som vi også snakkede om i forrige time. Enorme konsekvenser for den svenske stat. Vi kan så
Michael Lindholm, du har også læst den her kronik, og det er ingen hemmelighed. Jeg læste så nogle af dine kommentarer, eller en karske kommentar på Facebook, og det var også derfor, jeg havde lyst til at invitere dig i studiet i dag. Har Mikkel Andersson ikke en pointe i, at det bliver enormt svært at integrere alle de her mennesker, og hvis man det kommer til at koste et eller andet på velfærden for os andre? Det kan vi lige skal se os i øjnene.
Jo, absolut. Det har han da, det jeg abonnerer mod, det er det billede, som Mikkel her får tegnet af indvandrerne og flygtningene som en belastning, som er en belastning, og så kan vi fremskrive det og sætte så mange tal på, som vi vil. Min pointe her er, at på den måde får vi malet nogle fjendebilleder, som ikke er specielt konstruktivt, netop for integrationsprocessen. Vi er jo i høj grad selv med til at bestemme, hvor dyrt det kan blive, eller hvor stor en gevinst vi kan få ud af det her. Det kommer jo an på, hvordan vi møder de her mennesker. Og der må jeg bare sige, at vi har jo en situation i dag, hvor politikerne de råber og skriger op om, at flygtninge de skal arbejde fra dag et, men de facto sætter vi dem på ventebænken i halvandet år, selv en tandlæge, før de kan få lov til at arbejde. Det koster enormt mange penge. Og den omkostning bruger vi så i debatten til at sige, at prøv at se, det er et enormt problem med de her mennesker. De er meget dyre. Så problemet her, det er jo snarere vores måde at møde dem på. Vi har virksomhedsejere op og ned gennem hele Jylland, der på stedet gerne vil ansætte mange af de her mennesker, men de kan ikke få lov. Og i mellemtiden så sidder de så og modtager overførselsindkomster og i passivitet. Vi ved jo fra det danske arbejdsmarked, at hvis folk de er uden arbejde et halvt år, så bliver de påvirket af deres arbejdskapacitet temmelig meget. Her kommer der traumatiserede mennesker, som vi så sætter på bænken i halvandet år. Vi skaber jo de omkostninger for os selv.
Michael Lindholm, han siger jo simpelthen, at det handler om, at man skal møde folk med mere åbenhed og give dem chancen, altså en tandlæge. Fra Aleppo, han kan vel godt være tandlæge i Danmark, eller hvad?
Altså, nu skal man sige, altså, jeg synes absolut, at Michael har en pointe i forhold til, at det er vigtigt, at folk får mulighed for at komme i arbejde hurtigere. Det er fuldstændig enig, og det kommer vi også, altså, det mener jeg, vi bør se på reformer for, men det ændrer bare ikke på, at vi har en forventning om, at nogle mennesker, som ikke taler sproget, hvoraf, altså, vi kan se på de norske, de danske og de svenske undersøgelser af syriske indvandrere, at deres uddannelsesniveau, det er et sted mellem 30-40%, der har færdiggjort det, der svarer til folkeskolen, altså grundskolen. Antallet af folk med en videregående uddannelse, det der svarer til over 3 år, altså en længere end gymnasial, det er et sted mellem 17-10%. Ikke? Altså, det her, det er mennesker, som ikke har nogen, altså hvad kan man sige, faglige kvalifikationer, ikke taler sproget, som skal lære et nyt fremmedsprog som voksne mennesker. Det er ikke fordi, og det synes jeg, det er vigtigt, det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at de her mennesker er dumme eller dovne eller noget som helst andet, men det er utrolig svært at kunne komme ind på et relativt højt kompliceret arbejdsmarked som det danske med det her kompetenceniveau, og så indgå, og så mange ufaglærte jobs har vi altså ikke. Og igen, hvis du skulle lære syrisk som 32-årig, det er svært. Det er rigtig, rigtig svært.
Og så kommer jo det til oveni, som du selv nævner, Michael Lindholm, at de mennesker er traumatiseret, måske ikke med alle sammen, men mange af dem er. Og det er vel ikke bare sådan ren plug and play, altså, hallo, I kom her, og så kommer I bare i arbejde her. Og nu taler du om de der virksomheder, som vældig, vældig gerne vil have alle de her mennesker. Og vi ved også, at der er nogen, der har stillet sig op. Men bliver de ved med det? Og kan de bruge dem alle sammen? Altså, vi har også danskere, som ikke på en eller anden led ikke kan bruges af de virksomheder, fordi de simpelthen ikke har de kvalifikationer, som er nødvendige. Og vi ved også fra den tyske arbejdsminister, hun er socialdemokrat, hun er ikke noget fra CDU eller højreorienteret, som siger, den syriske læge er en myte. Altså, uddannelsesniveauet for de her mennesker er et helt andet sted, end vi er vant til i på de her brede grader. Det hører vel også med i ligningen?
Helt bestemt. Og prøv at jeg siger ikke, at det ikke er en udfordring. Det tror jeg, vi alle sammen er fuldstændig bevidste om. Men jeg siger, lad os dog gøre den udfordring mindre. Altså, vi kan jo ligesom...
Det er vi jo alle sammen enige i, men du anerkender bare ikke regnstykket. Det er mere det.
Nej, altså, nej, det gør jeg ikke. Fordi vi kunne sagtens lade de virksomheder, der gerne vil ansætte de her mennesker, ansætte dem, og så ændre regnstykket sig jo. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at der vil være en restgruppe, som har det samme problem, som lavt uddannede danskere har. Det er klart.
Men Michael Lindholm, jeg kan ikke forstå, kan vi bare gå til bid med det samme? Og så sige, det her, det koster nogle penge, og så sige, jamen, så må befolkningen indstille sig på det, som Mikkel Andersen siger. Det kommer til at koste penge, og det må vi bare acceptere. Danmark rasler jo ned i alligevel. Vi er ikke de absolutte topscorer med hensyn til verdens rigeste land. Vi har allerede accepteret, at vi er på en derut, og det kommer vi til at være længe. Og så kan vi, uden at blive svenskere, så sige, vi må tage turen med ned, fordi det er vores humanistiske sindelag. Det koster.
Jo, altså det tror jeg ikke.
Er det ikke mere sådan, man skal argumentere for dit synspunkt, i stedet for at lave en eller anden forestilling om, at man med et snuptag kan vende det her til, og man kan måske gøre det lidt bedre, men det bliver ikke nogen god forretning?
Det gør det formentlig ikke i starten, det gør det bestemt ikke, og på længere sigt, det ved jeg ikke, men min pointe er bare, at hvor stor den regning bliver. Det er vi i meget høj grad selv med til at bestemme. Med dels den måde, vi modtager flygtningen på, og dels den måde, vi indretter arbejdsmarkedet på, sådan at de kan komme i beskæftigelse. Altså det påvirker det regnestykke meget, men der er ikke nogen tvivl om, at alle de europæiske lande kommer til at betale en pris for det her. Det er indlysende.
Hvilken pris? Det er velfærdstab.
Den omkostning, det er at modtage traumatiserede mennesker fra et krigshavet og område, som vi jo altså ikke har med rettidig omhu har sørget for at kunne blive, hvor de var.
Mikkel Andersen, altså du siger jo også, at en af konsekvenserne af det her, det bliver øget religiøs fundamentalisme.
Mm.
Og det mener jeg, men det er jo ikke noget, altså det kan også være, at det bliver økonomisk temmelig hårdt, men det er jo i virkeligheden måske det, de fleste frygter.
Ja, det er der helt enig i, ja.
Altså, hvad bygger du det på, Mikkel Andersen?
Jamen altså, vi kan jo kigge på de målinger. Altså, jeg citerer jo en række målinger. Det er en Danmarks Radio-måling, jeg mener, den foretaget Carpacent i 2009, der hedder Din Muslimske Nabo. Hvilkes målinger, der lige blevet lavet af Jyllandsposten i forskellige henseender, tyder på det samme. Ikke? Og du kan jo sige, at du importerer, eller ikke importerer, men der kommer en masse mennesker til landet, som har, hvor er der en gruppe, en minoritetsgruppe, som har nogle relativt rabiate synspunkter. Dem vil der blive flere af, og derfor vil der sandsynligvis blive mere af det, vi har set i forhold til rabiat religiøsitets parallelt samfund, og hvad kan man sige, homofobi og forskellige andre ting. Det anerkender jeg også, det findes altså, så afgjort også blandt danskere, men der vil ikke unægteligt også komme mere af det, fordi det kan vi se er overrepræsenteret i nogen grad blandt de her indvandrergrupper.
Michael Lindholm, er det ikke noget, vi bare må acceptere at sige, en af priserne det er, at vi får mere religiøs fundamentalisme, og jeg ved ikke, vi skal begynde at sige religiøs. Vi kan lige så godt sige, at det er islam, vi taler om, fordi det er den religion, der ligesom er stærkt repræsenteret med den slags synspunkter.
Jo, altså, det er muligt, at vi får det. Lad os se, vil jeg sige. Altså, jeg har godt set de der målinger, som jo viser en voldsom stigning, og jeg går og forsøger simpelthen at finde nogle muslimer herhjemme, der ligesom er enige i de synspunkter. Men lad os nu bare tage tallene for
på Facebook
for,
kan man se rigtig mange af dem.
Ja. Lad os bare tage tallene for pålydende. Der vil jeg bare sige, det beror jo igen på, hvordan vi modtager dem. Det er jo klart, at hvis vi før de overhovedet kommer til Danmark, altså vi skal lige huske, at antallet af asylsøgere er jo faldet i år i forhold til sidste år. De har jo ikke lyst til at komme hertil. Det her, det er jo et tvangsægteskab. Altså vi har ikke inviteret dem, og de har jo ikke haft det som...
Og de er heller ikke velkommen.
Nej, og de har jo heller ikke haft det som en livslang drøm om at komme til Danmark, og hvis de overhovedet kan slippe for at komme til Danmark, så gør de det. Og det er jo et udtryk for, at vi har et samfund, der meget klart og tydeligt siger, at vi kan ikke lide jer. Når vi siger det til nogle mennesker, så er det jo klart, at så søger de jo til de værdier og holdninger osv., som de nu engang har, og religionen er der et meget trygt sted at søge hen. Så jo mere fjendtlige vi er overfor dem, jo mere religiøs fundamentalisme vi er der regne med, at vi kommer til at se.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi diskuterer indvandringskonsekvenser. Det gør vi med Mikkel Andersen, som har skrevet en kronik i Berlingske her forleden dag. Mikkel Andersen, han er måske kendt som redaktør på blandt andet Rokokoposten, men i dag er en meget mere alvorlig anledning. Og så Michael Lindholm, som jo er tilknyttet i huset Zornig, og som har været aktiv blandt andet med at hjælpe flygtninge fra grænsen og videre til Sverige. Mikkel Andersen, du markerede.
Ja, altså fordi jeg synes, det er tit et problem, at vi ser det her med, at der sker en stigende radikalisering, eller hvad vi kan sige, der i hvert fald sker en besindelse på at blive mere muslimske eller islamiske, alt efter hvordan man opfatter det, blandt de yngre generationer, også blandt efterkommeren som noget dansk. Det er det altså ikke. Det er faktisk et europæisk og sågar et globalt fænomen. Hvis vi kigger på jeg citerer også en undersøgelse fra et tysk forskningsinstitut, der lavede en undersøgelse blandt, jeg mener det var 9.000 europæiske muslimer, så kan du altså se generelt så efterkommerne generelt rundt omkring i Europa mere muslimske, mere religiøse, end deres forældre var. Så bare at sige, at det skyldes tonen, synes jeg, det er en forklaring, som jeg mener er ret misforstået. Jamen, vi øvrigt også, hvis vi kigger på nogle af de tal, jeg citerer et par stykker, der er meget få muslimer i virkeligheden, som mener, at de er blevet diskrimineret på grund af deres muslimske tro, i hvert fald ifølge undersøgelsen fra 2009. Der er det 80%, der siger, at 54% siger, at de aldrig er blevet diskrimineret, så vidt jeg husker. Omkring 26% siger, at det er sjældent. Det er små tal, så jeg kan ikke se det her belæg for, at den her stigende religiøsitet skulle være funderet i den her diskrimination. Og plus, når du kigger på Sverige, så står de jo med utrolig mange af de samme problemer. Altså, det er jo ikke som om, at fordi de har haft en langt mere imødekommende tone, og det har de jo i hvert fald for det sådan brede politiske establishment side.
Det må man sige.
Så synes jeg ikke, vi kan se, altså deres altså arbejdsløshedskvotienter ligner de danske til relativt godt, kan man sige. Så det er ikke...
Dårligere end danske.
Jeg mener, OECD siger, de er dårligere faktisk, ja. Jeg har lidt... Jeg synes tit, det er noget, man forsøger at sige, det er tonen, der gør det. Jeg kan bare ikke rigtig se belægget for det.
Michael Lindholm?
Altså, jeg synes jo, det er ret fantastisk, at vi sidder her og bruger tiden på at diskutere en eventuel kommende muslimsk radikalisering af en befolkningsgruppe, som fylder mindre end 4% i Danmark.
Ja, indtil videre.
Når asylbeboelser står i branden hver dag i Sverige. Når vi går på medierne og kan se, at vi har en højere radikalisering, der er i fuld galop.
I Danmark eller i Sverige?
Også i Danmark.
Hvordan kan du se det?
I havde selv nogle af dem i radioen her i går, ikke i jeres program.
Nej, okay.
Har
de ikke altid været der, tror du?
Jo, men de er jo begyndt at bevæge på sig. Altså, de er jo gået fra at mene noget til at handle. Det synes jeg, der er stærkt bekymrende.
I Danmark, men Michael, jeg anerkender fænomenet, både i Sverige og i Danmark, men det store brede flertal går jo ikke ind for den slags skyld. Og jeg vil da sige, at Mikkel Andersen, altså det du har gjort, det er jo egentlig at slå en åben dør ind, fordi der er jo overvældende flertal i befolkningen for den slags synspunkter. Og du, altså, Michael Lindholm, altså, mener du, at man kan hente inspiration i Sverige lige for tiden?
Hvad mener du?
Nå, men altså, hvad er det, vi skal gøre anderledes for at få de her ting til at lykkes? Du har snakket om, det skal være nemmere at komme ind på arbejdsmarkedet, og så er der noget med tonen. Det er næsten stort set, hvad Stefan Löfven han sidder og siger, den svenske statsminister. Er der ikke noget mere i det end det? Og er det ikke også... Altså, jeg ved, at jeg får tæsk nu, vil jeg sige. Hvis de her strømme af flygtninge, der kom til Danmark nu, bestod af 200.000 intellektuelle, kulturkristne chilenere, så var det piece of cake, og pengene var hjemme, og de gav hårdskud. Men der er et problem med... at islam, altså prøv at tænk, at vi forlanger, at de folk, der kommer til det her land, skal tage gennemgå en mental transformation à la Nasser Kader, og være vokset op med som 16-årig, og mene, at homoseksuel er en sygdom, og det skal forbydes ved kriminalitet, til det, hvor han er i dag. Jeg ved, hvor lidt jeg har ændret synspunkter på snart 56 år. Ja, det er altså ikke så nemt at få folk til, der oven i købet af presse flygtet, til at opgive den kultur, de kommer med, og der er islam en tung sag i forhold til et vestligt demokrati.
Jamen selvfølgelig er det da ikke nemt at få folk til at opgive deres kultur. Det tror jeg heller ikke ret mange danskere gør nede på Solkysten.
Nej.
Men derfra og så til at pege på dem og omtale dem som en trussel, som en fare, som noget, der får vores samfund til at bryde sammen og ophøre med, at det eksisterer, der synes jeg, det er meget, meget langt.
Altså, det er ikke Mikkel Andersen synes på.
Nej, absolut ikke. Nej, jeg mener, altså jeg vil sige, jeg tror generelt, altså jeg vil sige, altså der er mange problemer med debatten om det her, plus at man kan sige, at det vi taler om er en udvikling, som har været i gang siden midt-80'erne med den her indvandring, og vi ved ikke, hvad konsekvenserne bliver i fremtiden. Ikke? Altså jeg vil tro, at Danmark vil... Altså det er jo mit gæt baseret på de tal, som vi nu har, de erfaringer, som vi har. Jamen Danmark vil blive fattigere og mere polariseret i nogen henseender, men jeg tror absolut ikke, Danmark vil bryde sammen. Altså jeg tror bare, vi kommer til at se, og det er måske det, jeg også synes, der er et problem, måske særligt for venstrefløjen, det er, at vi kommer til at se et stadig større proletarisering af den her indvandrerunderklasse, fordi grundlæggende set, så er problemet, at de kommer på overførselsindkomster, og det gør de altså for en meget stor dels vedkommende, omkring 50% arbejdsløse, ikke?
Så. Vi tager lige nogle lytterkommentarer. Det er Danny Jensen, som skriver, og hvad så, de her mennesker skal hjælpes af dem, der har bedst råd, og det er os. Og pengene, de skal krasses ind ved hjælp af beskatning af de mest velhavende. Det var så et synspunkt.
Michael Lindholm, jeg tænker bare, jeg er virkelig interesseret i at sige, hvad er det så, vi kan gøre for, at det ikke, at de, der kommer hertil, får nogle muligheder, at det ikke bliver til øget fundamentalisme, at de ikke havner i arbejdsløshedsstatistikkerne. Altså, hvad er det nye, vi kan gøre, som vi ikke har gjort før? Udover de ting, vi har nævnt med en lettere adgang til arbejdsmarkedet og en anden tone.
Jamen, det er jo en start.
Det er en start.
Jeg har ikke en universal løsning på det her. Jeg er ikke ekspert på området. Men det er den diskussion, jeg gerne vil have, at vi tager. Hvordan får vi det bedst muligt ud af en situation, som er noget bras for alle? Det bruger vi ikke specielt meget tid på. Vi bruger masser af krudt på at beskrive problemerne, og hvad det koster, og hvad det kan medføre.
Er det ikke fair at gøre det?
Og lige om lidt, så vil vi se en ny march i gaderne fra uniformerede muslimer med sorte flag, og hvad ved jeg. Hold nu op, lad os da snakke om, hvordan kan vi gøre det bedre? Der er andre lande omkring os, som har langt bedre resultater med blandt andet syrerne, altså beskæftigelsesmæssigt. Der er lige kommet en analyse, der sammenligner Sverige med både Frankrig, England, USA og Canada, som har højere tal. Men du var inde på det selv. Altså, lad os stå og kigge på vores arbejdsmarked. Vi har haft en debat om, hvordan kan vi integrere de her flygtninge hurtigere og bedre på arbejdsmarkedet, men der sker jo ikke noget.
Michael, jeg skal lige være helt sikker på, hvad du mente. Mener du, at svenskerne har er bedre til at integrere syrerne end alle andre lande? Og det er det, der er eksemplet? Eller du misforstår, hvad du siger?
Nej, det er ikke rigtigt. Sverige er dårligere end de andre lande, der er blevet sammenlignet med. Og det kan
skyldes. Så hvor skal vi have søinspiration? Prøv lige at nævne et land.
Jamen altså, det som den her analyse peger på, det er, at vi kan finde inspiration i både England og Canada og USA.
Og hvad er det, de har gjort der?
Jamen, dels så kommer flygtningene langt hurtigere i beskæftigelse.
Der er jo så ikke nogen velfærdsstat de steder.
Det, nej, det er jo... der ikke. Men de her mennesker kommer jo, og det er formentlig det, der er problemet. Altså,
det er
jo vores velfærdsstat, som vi har fået indrettet på en måde, så du skal have en relativt...
Så har vi jo fået drejet diskussionen i retning af at sige, at vi har anerkender præmissen. Der er det her problem, og så er det spørgsmål, Michael Lindholm, det er, at det er et moralsk problem. Vil vi betale den pris for at opføre os mere anstændigt eller humanistisk over og tage vores del af ansvaret for de problemer, verden har skabt, og dem tager vi ind på vores side. Den pris skal vi så diskutere, om vi vil betale, også i kroner og øre.
Ja.
Og så sige, og vi må også lave en fornyelse af velfærdsstaten, sådan så der ikke bare er offentlige kasser hele vejen.
Mikkel Andersen,
jeg tror, at det vi kommer til, og det er ikke nødvendigvis en udvikling, som jeg er enig, jeg er sådan relativt liberal.
Det er ikke nationalkonservativ.
Nej, jeg er ikke i modsætning til, hvad Michael, hvis vi kalder mig, så tror jeg ikke, der er nogen, der beskylder mig for at være nationalkonservativ.
Altså ikke her i programmet, men
ikke
på Facebook.
På Facebook, ja, lige præcis. Jeg tror, vi kommer til at se en reduktion af overførselsindkomster og lavere mindstelønninger, fordi man kan sige meget grundlæggende set, jamen så er problemet, at der findes meget få incitamenter med så høje overførselsindkomster, som vi har i forhold til de lave
spørgsmål. Men det er jo social dumping. Det er der, hvad du vil sige.
Jamen det er det også. Altså det vil det også være. Men jeg tror, uanset om man jubler eller græder over det, så kan jeg ikke se, hvordan fremover, hvis vi fortsætter med de... eller voksende indvandringstal fremover, så har jeg svært ved at se, hvordan du ellers kommer til at gøre det.
Er du enig i det, Michael Lindholm? Altså, vi har et valg mellem social dumping eller manglende integration?
Det ved jeg ikke, om man skal kalde det for social dumping, men der er fuldstændig indlysende, at vi har behov for at tilpasse vores velfærdssamfund til den globale virkelighed, vi bor i. Altså, vi konstruerede den jo på et tidspunkt, hvor nationalstaterne sådan var, havde lukket grænser. Så
det er en velfærdsnationalstat, vi har haft.
Ja.
Men der synes jeg så måske også, og det er måske også lidt vigtigt, at der synes jeg fra venstrefløjen, fordi igen, den analyse deler jeg fuldstændig med, jeg synes fra venstrefløjen, så skal man altså bare sige til folk, og det var jo også lidt, der var point med min kronik, der at sige, jamen prøv at det her, det er altså konsekvenserne af det her, og så lægge det åbent frem. Vi siger, vi vil gerne være humanister, vi vil gerne investere i det her, og det synes vi er prisværdigt, det koster nogle penge, konsekvenserne bliver... Igen, og, altså det bliver forringelser på velfærdsstaten, og det bliver forringelser af overførselsindkomsterne. Vi kan se det allerede nu, ikke? Altså det, jeg mener, og det er jo også det, jeg slår til lyd for til allersidst i kronikken, ikke? Det er, at hvis vi kigger på, hvor vi hjælper mest effektivt, så sidder de relativt svageste flygtninge, de sidder stadig tilbage i nærområderne. Jamen, et illustrativt eksempel, jeg har brugt et par gange, det er, at Politikken har lavet en indsamling, hvor du kan sende et syrisk flygtningebarn til sport, og det synes jeg er en prisværdig og fin ting. Mm. Ikke et ondt ord om det. Men hvis du går ind og kigger på en sammenligning, så kan du altså for et tilsvarende beløb, ca. 900 kroner, kan du altså hjælpe 3 syriske flygtningefamilierne i nærområderne igennem vinteren. Det siger lidt om for mig at se, hvor det er, at det giver mening at bruge pengene bedst.
Er det ikke rigtigt, Michael Lindholm? Altså, det er, når problemerne kommer, eller når, ikke problem, når flygtninge kommer her, så skal de ligesom have en anden standard, end hvis de bliver for eksempel i Tyrkiet, hvor det handler om at få noget at spise og tage over hovedet i sådan, rimelig på, men stadigvæk. Altså, man kan hjælpe flere der, men når det kommer herop, så begynder det at belaste de offentlige udgifter på en helt anden måde. Deler du den analyse, eller hvad?
Ja, fuldstændig. Altså, det havde været så langt bedre, hvis vi havde hjulpet dem, mens de var dernede. Men det har vi jo ikke gjort. Og nu står vi med situationen.
Godt.
Tak til Mikkel Andersen, og tak til Michael Lindholm, fordi I kom og tog den her debat. Og du lytter stadigvæk til Cordua og Steno på Radio 24/7, og nu vender vi simpelthen ørerne mod slagmarken i Syrien.
Du lytter til Radio 24/7.
Fordi det er jo borgerkrigen i Syrien, der er udgangspunkt for alle de problemer, som ikke alle, men i hvert fald en stor del af de problemer, vi sidder og diskuterer lige nu. Og hvad er mulighederne for at bringe borgerkrigen til ophør, og dermed skabe bare en lille smule håb om at bremse flygtningetilstrømningen til Europa?
Og det gør vi i selskab med oberstløjtnant Lars Krammer Larsen, som i dag er civil, kan jeg se. Han kom ind i studiet. Velkommen til.
Han ser helt anderledes ud, end han plejer.
Og vi skal også tale om det tyrkiske valg, der afholdes på søndag, for de ting hænger jo på en eller anden led sammen, fordi Tyrkiet er jo en spiller, der de huser for det første rigtig mange syriske flygtninge, og de har også interesser i det, der foregår i Syrien på alle lederkanter. Og derfor så skal vi også byde velkommen til dig, en kære gæst i programmet, Pola Roshan Bakker, som til daglig er journalist på TV2, fordi du har en særlig viden om Tyrkiet. Jeg vil starte med dig, Lars Krammer Larsen. Når du er jo analytiker af de her ting.
Ja.
Og når du kigger på, hvad der sker. Og lad os lige, altså, vi har jo det sidste, der er sket, det er jo, russerne er begyndt at blande sig i Syrien. Og vi ser jo også, der er valg i Tyrkiet. Og nu ser vi her til aller sidst, at der muligvis sker et eller andet med nogle forhandlinger i Wien.
Ja.
Kan du ikke lige tage os op en tur i helikopteren og kigge på, hvad er situationen i Syrien lige netop nu?
Ja, altså jeg synes at i høj grad, at Ruslands engagement i konflikten har jo ændret voldsomt på dagsordenen. Og det har betydet blandt andet, at en ekstrem presse Bashar al-Assad ikke længere er så presset, som han muligt bare kunne have vurderet at være på bare for 2 måneder siden. Hvor vi jo så en hær, som er kamptræt, som var reduceret med mere end 50%, altså hans stående hær fra omkring 230.000 soldater, da krigen startede, til at være mindre end 50% af det. Og kampdueligheden, effektiviteten var også stærkt faldende. Og i det hele taget en situation, hvor han manglede, om så må sige, evnen til at kunne bekæmpe oprør effektivt og være i stand til at kunne ændre på dagsordenen på jorden. Ingen af parterne var i virkeligheden i stand til at gøre noget andet end at slå løs på hinanden. Det var det, vi så, og så var Islamisk Stat jo i løbet af de sidste halvandet år en ny spiller på banen. Så det, der ændrede på dagsordenen, var i høj grad, at han fik noget tiltrængt, det vi kalder airpower, fra russerne, som jo har stillet et luftbidrag til rådighed og bekæmper i virkeligheden langt overvejende oprøret en Islamisk Stat. Det er så også en konstatering, til trods for det narrativ, der forsøges at sættes ud om, at det hele handler om at bekæmpe Islamisk Stat. Det er slet ikke tilfældet. Mindre end 20% af de antal angreb, der har været gennemført dernede, har været rettet imod Islamisk Stat.
Og hvad er det sådan konkret, russerne gør?
Jamen altså russerne, i virkeligheden har de bekæmpet, så støttet, tropper på jorden langs en frontlinje på ca. 120 km fra Latakia-provinsen så ind imod Homs-provinsen syd for Aleppo. Og det er faktisk her, hvor oprøret i forskellige forgreninger, oprøret fra de radikaliserede grupper over de mere sekulære grupper, har kæmpet imod Bashar al-Assad.
Har de sådan fået et eller andet momentum?
Nej, slet ikke. Og det bygger i virkeligheden på den ineffektivitet, der er i virkeligheden i den syriske her. Og den frustration, jeg også konstaterer, når jeg forsker i det her, at russerne og iranerne er frustrerede over den manglende effektivitet, man ser fra de syriske styrker. Så de har ikke nået det, de vil, heller ikke i Aleppo.
Nu nævner du så også iranerne, som jo så er på den her side sammen med russerne. når du så kigger på det bare sådan helt iskoldt, sådan militæranalytisk, hvor peger det så henad? Fordi de har fået lidt, Assad har fået lidt luft. Men hvor kurderne holder de deres bastioner, og hvad er egentlig, altså, hvad er det, man arbejder hen imod?
Altså,
de forskellige, altså, jeg kan simpelthen ikke forstå.
Jeg ser en konflikt, der er blevet ekstremt mere kompleks. Jeg ser en konflikt, som er på vej til at nærmest blive meget radikaliseret. Vi har i virkeligheden en situation, som kan eksplodere.
Hvordan det?
Jamen, kan det simpelthen eksplodere mere end i forvejen?
Ja, det, altså reelt set, så ser vi faktisk, at Islamisk Stat, de har momentum lige i øjeblikket. De angriber tæt på Aleppo. Oprøret bliver mere og mere radikaliseret. De sidste dele af den sekulære del af oprøret vil blive mere radikaliseret af, at et styrke Bashar al-Assad med støtte fra luften fra Rusland og med støtte fra iranere og støtte fra shia-muslimske militser, de her National Defense Forces, som kommer ind. Og det i virkeligheden gør bare kompleksiteten endnu mere uoverskuelig, og konsekvensen er bare, at den humanitære katastrofe, den er efterhånden ude af kontrol.
Hvad er russernes interesse i det her, udover at besvare, altså holde ham der Assad i sådan en eller anden sådan halt i live?
Den store politiske situation er jo, at Putin har spillet sig selv ind i hele Mellemøst-spørgsmålet. Og sjovt nok er det, eller sjovt nok, tragisk nok må man sige, at man hører jo ikke så meget til Ukraine i øjeblikket. Han har i virkeligheden fjernet fokus fra Ukraine-konflikten, og nu har han sat fokus på i virkeligheden at tilsikre sine interesser i Mellemøsten, fordi her har han muligheden for at have basefaciliteter, Tartus-basen, som han kan bruge til maritime operationer i Middelhavsområdet, og luftbasen omkring Latakia, som ligger 70 km fra grænsen til Tyrkiet. Meget kompleks.
Lige inden vi skal have Pola Rusjan på banen, kan man bede dig om at formulere bare et spinkelt håb?
Det spinkelt håb, ja, det kan man godt. Og det handler i virkeligheden om måske naivt de forhandlinger, som er ved at skal finde sted i Wien. For nu ser vi både Saudi-Arabien, Iran og Tyrkiet og Rusland og USA forhandle. Og det, der desværre bare er altså problemstillingen her, at de forhandler om en politisk løsning, som i virkeligheden måske bringer Bashar al-Assad fra at være en del af problemet til at være en del af løsningen. Og det er det, han har spillet efter hele tiden.
Men der er også andre analytikere, som siger, at Rusland har afgivet Bashar al-Assad.
Det kan også, det er ikke et spørgsmål at beskytte ham. Det er at beskytte deres egen strategiske interesser. Så når han ikke længere er et aktiv for dem, så er jeg sikker på, at han ikke er til stede længere.
Pola Rusjan, du følger også det her. Har du noget tilføje lige umiddelbart her, inden vi tager til Tyrkiet?
Nej, altså jeg er fuldstændig enig i tapetet, kan man sige, for det hele. Altså en drastisk øget grad af kompleksitet, hvor at altså bare situationen for et år siden virker pludselig meget mere sådan, du ved, krystalklar. I dag har vi med den russiske indtog og det iranske engagement, så har vi altså en situation, som er meget mere uklar, synes jeg. Mm.
Det minder sådan lidt om 30-årskrigen i Vesteuropa, bare med måske endnu større konsekvenser for civilbefolkningen i virkeligheden i 1600-tallet, men det er en helt anden snak. Pola Rusjan, der er jo, hvad hedder det, valg i Tyrkiet igen. Parlamentsvalg i Tyrkiet, og der sidder en præsident, Erdogan, som meget, meget gerne vil have det flertal, han tabte ved sidste parlamentsvalg tilbage. Hvordan ser det ud med det, og hvorfor er det interessant i den diskussion, vi sådan har nu her om Syrien?
Det er det, fordi at den tyrkiske regering et eller andet sted har et alt overskyggende mål og en mission på den korte bane, og det handler om kurder. Tyrkiet, den tyrkiske regering i øjeblikket, kæmper faktisk med kurder på tre fronter. Der er den politiske med det parlamentariske, den parlamentariske kurdiske opposition, som udgør en stor trussel for Erdogans planer om at kunne udbrede sit, hvad jeg kalder sit tusindårsrige, altså en dominans af islamisk konservativ, hvad skal man sige, AKP-logik. Den ene, så bekæmper man PKK, også inden for egne grænser. Tredje front, det er PKK's søsterparti i Syrien. Så for den tyrkiske regering lige nu, så handler det altså anderledes klart om, at kurdernes indflydelse skal minimeres, både i parlamentet, PKK's væbnede indflydelse på tyrkisk jord over kurderne, og PKK's søsterparti i Syrien. Og det er det sidstnævnte, altså Tyrkiets meget, meget anspændte forhold til de syriske kurder, som kommer til at være meget interessant at følge, fordi at her lægger Tyrkiet sig faktisk ud med sin strategiske allierede gennem årtier, altså USA. Lige nu befinder Tyrkiet og USA sig på hver sin side.
Hvordan er udsigterne for Erdogan til at opnå det mål? Altså den der frygtelige terroraktion, der var for nylig her, hvor man siger, den er jo ikke blevet opklaret. Man har ikke rigtig fundet ud af, hvem der har...
Hvor var det henne?
Det var
i hovedstaden Ankara, og det var selvfølgelig til stor politisk forlegenhed for regeringen, men faktisk bare i går var statsanklageren for efterforskning ude og modsige både præsidenten og regeringen. Statsanklageren sagde, der er tydelige tegn på, at det her altså ISIS-orkestreret, altså bagmændene, kommer direkte fra Syrien.
Tror du på det?
Det skal jeg kunne sige. Det, der er politisk interessant, er i hvert fald, at regeringen har haft stor politisk interesse i at sige, ISIS, ja, det er fint, men PKK er inde over. Altså, man ser en tyrkisk regering i øjeblikket, som forsøger at få PKK og få den kurdiske trussel ind i så mange aspekter af Tyrkiets udfordringer som muligt, for at sige, vi står altså med en strategisk trussel, vi bliver nødt til at tage det alvorligt, og det omhandler både vores kurdiske opposition i parlamentet, og PKK, og de syriske kurder, de er alle sammen ens. De er alle sammen altså, som sådan en trussel for den tyrkiske stat.
Hvordan ser det ud med meningsmålingerne? Får han det flertal, han er så glad for? Eller han har jo gjort, hvad han kunne for at genere det kurdiske mindretal, det som fik 10%, som er spærre grænsen i tyrkisk politik, generede deres kampagne og arresterede folk, går ud fra, og der, pressen har heller ikke de mest optimale forhold. Sådan. Hvordan ser det ud med meningsmålingerne?
Altså, parlamentsvalget i juni, det var et stort slag i ansigtet for det islamiske konservative AKP. Her mistede man næsten 10% point af sin vælgetilslutning, og den kurdiske opposition gik gevaldigt frem og gik fra 36 til 80 mandater. En kæmpe forskydning af magtbalancen, kan man sige, mellem AKP og kurderne. Lige nu er der intet, der tyder på, at AKP skulle kunne genvinde det tabte. Og det er jo noget, der er til stor frustration. Det er også derfor, at regeringen, både præsidenten og regeringen, har en stor interesse i at sige, vi har altså ikke bare at gøre med et kurdisk oppositionsparti. Det her er en terroristbevægelses politiske arm, og man bør behandle det, adressere den kurdiske opposition på samme vis, som man adresserer PKK, altså en sikkerhedstrussel.
Lars Kramer Larsen, har du noget at tilføje her?
Nej, men det er masser. Men hele det kurdiske spørgsmål er temmelig interessant, fordi som Bulla er inde på, så er det jo i forhold til den syriske kontekst, YPG og PYD-problematikken, hvor at kurderne jo i Syrien i forhold til konflikten også er en aktør, som spiller en vigtig rolle, og som har stor indflydelse på, hvordan at Tyrkiet agerer. I hele spørgsmålet sidste år omkring Kobani eksempelvis, der var det jo rent faktisk Tyrkiets relationer til de irakiske kurder, Peshmerga, som rent faktisk fik tilladelse til at krydse igennem tyrkisk territorium og komme ind i Kobani og hjælpe med at befri Kobani. Så der er så mange modsætninger i det her, hvor de ser PKK og PYD gående fra at være en terrororganisation til at være en arvfjende, så har man i virkeligheden forholdsvis godt samarbejde med Peshmerga i Irak.
Lars Kramer Larsen.
Og der er stor samhandel jo med den kurdiske del af Irak.
Altså, du går jo rundt i korridorerne nede i Bruxelles i NATO-hovedkvarteret en gang. Altså, når man taler om Tyrkiet, det er et NATO-land. Altså, når de begynder at sende deres fly i luften og bombe kurderne, mens de er den rigtige krig, den vil de ikke rigtig deltage, så har de ligesom deres egen. Hvad siger man på de indre linjer, men man siger, altså, det er da et meget mærkeligt NATO-land, det der er, det ikke?
Det skal jeg ikke spekulere så meget i. Det er jeg at observere.
Du smiler på en måde, som ja, om jeg har lidt fat i noget.
Ja, det kan. men det vi ser nu er i virkeligheden, at Tyrkiet har været kritiseret voldsomt for ikke at tage mere en aktiv rolle, end de har gjort. Hvor eksempelvis Kobani sidste år, de stod med en helt panserdivision stort set og kiggede på, hvad der foregik, til at de nu reelt har åbnet for deres basefaciliteter i år, for at koalitionen kan bruge i hvert fald to store basefaciliteter til at gennemføre angreb, at de nu også direkte er engageret i konflikten og flyver ind over Syrien, har ændret lidt på det her spil. Tyrkiet er anset for at være en ekstremt vigtig partner i NATO. Det er der overhovedet ingen tvivl om.
Det har de været altid. Altid. Men de opfører sig meget mærkeligt en gang imellem, ikke?
Jamen, Tyrkiet har jo, om jeg så må sige, ændret sig fra at have været en reelt samarbejder med Bashar al-Assad tidligere, til nu at være en arv modstander af Bashar al-Assad, der har ført hele dagsordenen og argumentationen om, at han var problemet, og han simpelthen bare skulle væk, og at der var tale om krigsforbrydelser og det hele. Så der har de jo stået på siden af Vesteuropa i fuldstændig i hele den her argumentation. Det, de i virkeligheden har handlet om, det har været deres interne dagsorden omkring kurderne, som har været problemstillingen.
Du markerede, Poul Rosan, jeg vil bare sige, altså, hvem holder tyrkerne med? Altså, det er jo helt sådan beskyldt, at kurderne får holdt med IS.
De holder med Tyrkiet.
Og IS, det er Erdogans allerbedste krammeven og sådan noget. Altså, er der noget om det?
Nej, man kan sige, ligesom Lars også understreger, det her med de strategiske interesser, altså Ankara og det tyrkiske udenrigsministerium og statsministerium, kigger lige nu på, hvilken situation vil være gunstig for, at hvor mange store magter, som er til stede i Syrien i dag, kan vi få til at anse kurderne som en lige så stor trussel, som vi selv gør. Og når vi ser på, hvordan Tyrkiets strategiske allierede USA håndterer den her underlige dobbelthed, det er jo lidt en pudsig situation også for Washington, at man på den ene side ønsker at bibeholde de gode relationer, relativt gode relationer med Ankara, men på den anden side har så utrolig stort behov for de syriske kurders militære bistand mod ISIS, og det sidste nævne kan Lars helt sikkert tale mere om. Men vi ser jo en USA, som i øjeblikket siger, vi anerkender, vi ved godt, altså siger til tyrkerne, vi ved godt, vi anerkender PKK's trussel for jer, men Syrien er lige nu vores boldbane. Og det er det, tyrkerne har svært ved lige nu at acceptere, det er, at Syrien faktisk, selvom det er deres egen baghave, faktisk, at de har meget lidt indflydelse.
Paula, altså, jeg vil også gerne vide, når vi ser på Tyrkiet, ikke? Altså, jeg tror, der var mange af os, der holdt ret vågent øje med, da Angela Merkel var nede og talte med Erdogan, ikke? Og man tænker, hvad skal Übermutti egentlig snakke med ham om, som jeg har sådan fornemmelse af, at han taler med en 3-4 tunger, alt afhængig af, hvem det er, han snakker med, og hvad dagen er. Og den her fuldstændig katastrofale flygtningssituation, det er så det, der får Merkel til at tage derned. Men siger, er det ikke sådan, at man kan have en berettiget mistanke om, at Tyrkiet faktisk nærmest tjener penge på projektet lige nu? Fordi jeg tror, at stort set mange af de flygtninge, man ser i Sverige, de har købt et syrisk pas i Tyrkiet. Altså er der ikke simpelthen sådan kyniske interesse i det? Der er tyrkerne har egentlig ikke noget interesse i. Han vil jo have penge af Merkel for at stoppe noget af det der, ikke?
Ja, det er politik, kunne man også sige med andre ord. Ikke?
Det er realpolitik.
Ja, det er realpolitik, ikke? I sin bedste ære.
Ja,
og man kan jo sige, at den tyrkiske præsident, som Angela Merkel mødtes med, faktisk også ønskede at udnytte, eller i hvert fald bruge den her flygtningepolitiske dagsorden til også sin syriske mission. Erdogan gik jo til EU og sagde, til at starte med, han trak det hurtigt tilbage, men sagde, at det, der også er på bordet, det vi kan handle med, det er, at vi ønsker Europas bistand til at få oprettet de her meget omstridte safe zones. Det er den tyrkiske dagsorden, som har været, gående længe. Det er, at tyrkerne vil meget gerne være til stede på syrisk jord for at inddæmme kurderne, men kan det ikke selv og har brug for sin internationale allierede. Og der har jo været, der har ikke været lydhørhed over for den her idé fra nogen kanter.
Hvorfor
og,
ikke?
Jamen for det første, fordi at det her, det de europæiske og vestlige stormagter har ønsket siden starten, det er at være så lidt involveret i den tyrkiske borgerkrig som overhovedet muligt. Hvis først du går ind med et international koalition og sætter dig, altså annekterer vel egentlig, Lars, teknisk set syrisk jord, jamen, så er du inde i en ballade på en helt anden måde.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi diskuterer situationen i Syrien og lidt Tyrkiet. Lidt i Tyrkiet, i hvert fald der er parlamentsvalg på søndag. Det gør vi med oberstløjtnant Lars Kramer Larsen og journalist Poul Rosan Bagger. Lars Kramer Larsen, du nikkede før til noget af det, du sagde. Jamen,
det var de hele diskussionen omkring den humanitære korridor. En del af
parken. I Syrien.
En del af pakken med, at Tyrkiet blev mere aktiv i forhold til det her, var jo, at Tyrkiets ønske om at skabe de her humanitære korridorer. En korridor, som var skitset ud til at skulle være cirka 300 km bred og 100 km dyb. I et område, hvor at der er ekstremt mange oprørsgrupper. Det er faktisk der, hvor det hele foregår i øjeblikket.
Det er en ren krudtønde.
Det må man sige, og mange oprører er slet ikke interesseret i det. Og vi vil også have mange af de her radikaliserede grupper der. Her er problemstillingen, at hvis det skulle kunne lade sig gøre, så enten så skal man i virkeligheden annektere, om man så må sige gå ind i et fremmed land på et fremmed territorium og gøre det, Eller også skal det være med understøttelse fra FN's Sikkerhedsråd med resolution. Det er langt væk. Eller fordi det var russerne slet ikke interesseret i. Mm. Eller også skulle det være på en accept for den syriske regering. Det var heller ikke acceptabelt.
Så den idé, som jeg har hørt Nasser Carter tale om i flere måneder om, som det er bare den eneste mulige løsning, den kan vi så også godt lægge i graven nu. Og så sige, at vi må have noget mere kamp. Altså ender det her med, at det er en militær udmattelse, indtil nogen simpelthen bukker under?
Lidt som i Libanon i sin tid med 15 år borgerkrig.
Ja. Det kunne det meget vel være. Altså, man skal jo, for det første, så kan hele diskussionen omkring de her humanitære korridorer er faktisk noget, jeg selv har kigget en del på. Fordi at i første omgang handler det om at få skabt nogle zoner, hvor der er det, vi kalder et humanitært rum. Hvor at de internationale humanitære organisationer...
Det kræver ret meget militær skabe.
Det kræver i høj grad militært overlegenhed for at kunne skabe det her. Og hvis ikke der er konsensus for den part, der man så må sige er territorielt bestemmende på det område, så kræver det i høj grad ret meget. Så der skal være en vis form for samarbejde for, at det kan finde sted. Og Tyrkiets interesser går i virkeligheden også på at inddæmme kurderne med netop med det her spørgsmål omkring de her korridorer, for ligesom at få en international tilstedeværelse. Men hele diskussionen skal vi heller ikke glemme, at Tyrkiet faktisk også modtager en meget stor andel af flygtningen fra Syrien. Så det er også en del af det, der styrer den tyrkiske dagsorden.
En ting, som en spiller, som vi ikke rigtig har talt om, det er der måske en grund til, det er amerikanen. De som er indtil videre rimelig passive. Men her forleden dag, så droppede de 50 tons ammunition og krudt og kugler og kanoner, og hvad ved jeg, kanoner er det nok ikke, men lette våben formentlig, ned til tyrkerne og kurderne i de nordlige Syrien. Og der er, hvis man følger lidt med på de sociale medier, så kan man faktisk se, at der er sådan tre fronter, hvor nogen mener, at der er en offensiv i forhold til IS i hvert fald, ja. Over Xinjiang-provinsen, ja. i noget ved Jarablus, ja. Som er faktisk ind i den der sådan, det område, hvor man har talt om, der skal være en korridor, og så også over ved Irak. Altså det er sådan en ret bred front. Og man ser en masse lastbiler, der kører frem og tilbage, og man forestiller sig, der sker et eller andet. Lars Kramer Larsen, du er jo sådan en, der følger det her tæt. Mm. Kan man forestille sig, der er sådan en offensiv der mod IS, som vil lykkes i øvrigt?
Ja, det tror jeg, at man kan sige. Amerikanere arbejder i øjeblikket ud for en strategi, de kalder de tre R. Den ene den hedder Raqqar, den anden hedder Ramadi, og den tredje hedder Raids. Og helt overordnet, så er den amerikanske regering udsat for enorm kritik for den politiske modstand i USA, altså den opposition i USA.
Altså republikanerne.
Republikanerne. Og der har været voldsomme høringer så sent som i går, hvor Ash Carter og den amerikanske forsvarschef, altså Joint Chief of Staff, i virkeligheden var udsat for noget af et angreb på deres strategi. Og de bliver beskyldt for at være henholdende, mens at der er en humanitær katastrofe under udvikling. Og det er jo i virkeligheden et udtryk for hele det politiske spil. Man skal selvfølgelig ikke glemme, at der er noget interne amerikansk politik i det her. Det, som de kigger på i øjeblikket, det er at blandt andet, at de skal fokusere mod de helt strategiske tyngdepunkter for Islamisk Stat. Og der er Raqqar i Syrien helt klart et område, som kan være meget essentielt, hvis der ikke kan få gjort noget der.
Kurderne står faktisk 40 km fra Raqqar, som er den ene provinshovedstad, ja, som de har.
Det er rigtigt.
IS.
Og hvis man kunne gennemføre luftangreb, støtte for koalitionen for luften her i Raqqar, samtidig med, at man også bevæbner kurdere ved at kaste våben ned, som man har gjort det ikke ret langt derfra, kunne man i virkeligheden gøre det. Og det er faktisk en del af strategien. Ramadi-tingen her, vi talte om før, handler i virkeligheden om...
Og det er så i Irak?
Det er så i Irak, nord for Bagdad. Der handler det i virkeligheden om at få skabt en dagsorden, et narrativ om samarbejde mellem Shia og Sunni. Og Raids til sidst, det handler i virkeligheden om det her angreb på et fængsel, hvor det er, at man har stor succes med at få frigivet 70 gidsler, som var lige på nippet til at skulle henrettes.
Og så er der det der område, der hedder Sinjar-provinsen, hvor som faktisk er sådan, hvor man kan sådan lukke mellem forbindelserne fra Syrien, altså IS i Syrien og i Irak. Er det ikke korrekt?
Jo, men det har været et område, der har været meget betændt i hele konflikten.
Jeg skal lige høre med Islamisk Stat som militær. Så siger du, at de er under pres, og der kommer... De står til at få nogle øretæv, men hvem ud over Toyota støtter Islamisk Stat militært?
Ja, det er så indirekt.
Det er deres logo, ikke? Ja, altså, jeg ved ikke, hvor fanden de har alle de Toyota'er fra. Men der er jo ikke ligesom noget land, der stiller sig op og siger, vi støtter Islamisk Stat.
De modtager blandt andet støtte fra donorer rundt omkring i Mellemøsten og på den arabiske halvø, blandt andet.
Altså, det, vi, skal vi sige det højt? Saudi-Arabien...
Det, ja, det kunne det være. Ellers så har de jo plyndret sig til den, til den kapital, de har. De har benyttet sig af handel med olie og gas.
Jo, men kan det blive ved at finansiere deres maskine, hvis de er ordentligt købet militært trængt?
Ja, det vi kan se, det er i stand til stadig at gøre det. De kontrollerer et territorium på størrelse med Belgien og har omkring 10 millioner mennesker i der, under deres kontrol, og de er stadig effektive. Altså, de er stadig i stand til at lave spektakulære ting.
Paul Rojan, hvordan vurderer du den? Du sagde ikke, at du mener, der også var en offensiv på vej, eller hvad?
Ja, altså det er jo velkendt egentlig ikke, at amerikanerne i øjeblikket forsøger at få orkestreret en større offensiv mod IS hjerteland. Og det, der er jo en politiske hensyn der, ikke? Altså at amerikanerne så brændende har brug for en sejr. Kobane og befrielsen af Tel Abyad efterfølgende var jo store, vigtige sejre for koalitionen og for Washington, men siden har det stået lidt i stampe, og det man i hvert fald også fra tyrkisk side lige nu står og kigger på i forhold til det her med Raqqa, der ser vi jo også et USA, som udmærket, altså som er som på stilke og sådan balancerer, fordi i forhold til Raqqa, så har man bevæbnet kurderne, men man har ikke sagt, at man bevæbner kurder, man bevæbner sådan et sammenrend af sunni-arabiske syrer, bevæbnet, altså det tidlige FSA-elementer måske, og så kurderne. Men i virkeligheden er der ikke nogen, der er tvivl om, hvem der egentlig udgør ryggraden i en offensiv i givet fald mod Raqqa. Og tyrkerne er skræmte over udsigten til, at hvis der er kurdisk aktie, eller hvis der er kurdisk, vigtig kurdisk fingeraftryk i en så opsigtsvækkende offensiv mod Raqqa, lad os sige, det bliver en succes, så vil det altså cementere et for tyrkernes, set med tyrkiske briller, farlig alliance mellem Washington og de syriske kurder.
På Roshan, er det ikke sådan, at kurderne i Syrien faktisk har erobret det, man kunne kalde for det egentlige Kurdistan i Syrien? Altså, for dem er der ikke så meget mere vind. De kan sådan sidde og konsolidere de områder, de har, og jo flere våben, jo bedre. Og altså, hvis vi skal rykke på noget, jamen, så skal de have nogle indrømmelser fra Vesten og Tyrkiet. Altså, vi vil gerne smadre de der IS-folk, men så skal vi jo have nogle våben. Vi kan jo ikke sidde og skyde dem med hjertebøsser. Vi skal helst have noget feltartilleri, så vi kan smadre dem, fordi de der AK-47, de hjælper altså ikke ret meget, og de der hjertebøsser, vi ellers skyder med. Så hvis I kommer med noget heavy equipment, så skal vi nok køre, ellers ikke.
Der rammer du faktisk et vigtigt punkt her, som også er en svaghed ved den amerikanske strategi omkring de syriske kurder. Fordi at de syriske kurders militære rækkevidde er altså noget begrænset til det man kalder syrisk Kurdistan. Kurderne, altså det bliver interessant at se, hvor meget man vil omfavne syriske kurdiske brigader i sunni-arabiske territorier. Og det gælder altså både Raqqa, men det gælder også Jarablus, nævnte du selv, vest for Eufratfloden. De her to områder, de er ikke særlig vigtigt kurdisk befolket overhovedet. Så på den måde har de syriske kurder også en begrænset rækkevidde. Ikke kun rækkevidde, men også politisk interesse. De syriske kurder ønsker ikke at befri hele Syrien. De ønsker ikke at kaste alt ind på at bare bekæmpe ISIS for amerikanernes skyld. De syriske kurders primære interesse på lang bane, det er at bevare de selverklærede selvstyreområder, de har, og ellers få bygget nogle høje mure op omkring det.
Lars Kramer Larsen, du nikker, jeg vil sige, over ved Sinjar, der er jo sådan yazidierne, det er ligesom dem, man hjælper. Det er det andet mindretal, det er ligesom dem, der er foregangsmænd for det, der foregår. Dem vil kurderne gerne hjælpe, fordi det er jo, der bliver de så helt som befrier, eller hvad?
Jo, men altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, det, for kurderne i Syrien, der handler det om at konsolidere det territorium, de ønsker det syriske Kurdistan, helt klart.
Okay. Nu skulle jeg lige tænke her, nu får jeg spørge dig, Bruno Roshan. Hvad sker der på søndag, når Erdogan formentlig ikke får sit flertal? Hvad sker der så?
Det er et sindssygt godt spørgsmål.
Det er derfor, jeg stiller
det. Ja, og altså lad mig sige sådan her, for det, der ville være ikke særlig gunstigt for stabiliteten i Tyrkiet, det var, at hvis AKP vælger, ligesom man gjorde efter junivalget, ikke at stille sig tilfreds med valgresultatet. Og det er jo derfor, vi nu skal til valg her for anden gang siden juni. Det er fordi, at AKP, og altså her taler vi præsident Erdogan frem for alle, sagde, det her kan vi ikke bruge til noget. Vi har mistet enormt meget tyngde. Vi har mistet en etpartiregering. Vi ønsker ikke at samarbejde med nogen som helst i koalitionen. Det, der ville gøre en i forvejen meget vanskelig situation i Tyrkiet endnu mere vanskelig, det var altså, at AKP siger, vi prøver igen. Og jeg vil altså, det er svært at spå, men jeg vil slet ikke udelukke det. Altså at Erdogan, som ved udmærket godt, hvor store risici han er op imod. Vi taler om den mest magtfulde præsident i Tyrkiet i altså siden Atatürk, ikke? Ja. Som står til altså, og som stod ansigt til ansigt med risikoen om rigsretssager, milliardkorruptionssvindel, anklager om landsforræderi, fordi han har forhandlet med PKK. Han står over for vigtige udfordringer, hvis han står til at miste fodfæste.
Jeg tænker bare, altså, når jeg hører om sådan noget i Tyrkiet, så tænker jeg alligevel, at altså, det tyrkiske retssystem og korruption og sådan noget, det, altså, er det ikke sådan noget, det kan da ordnes?
Ordnes?
Ja, altså på den måde, det er da ikke noget, man behøver at tage sig alvorligt, hvis man sidder på magten, og den er ved at glide ind af hende, og så er der nogle demokratiske principper og nogle pseudo-demokratiske institutioner, der stiller spørgsmål. Det interesserer sådan, hvad skal vi sige, en eller anden intellektuel elite i Istanbul og Ankara. Og det er da ikke noget, der betyder noget. Hvis man har magten, så bruger man den.
Vi kan forstå i hvert fald EU-kommissionens kommende statusrapport. De konkluderer jo også og siger, at altså, Tyrkiet har været udsat for en usædvanlig nedbrydning af retsstatsprincipper og magtens tredeling, som er altså under gevaldigt pres.
Det er demokratisk, det er rot.
Ja, den er så holdt tilbage indtil det tyrkiske valg.
Ja, det er også en anden interessant aspekt af det hele. Men jo, og Erdogans fremfærd, Erdogan har jo helt åbenlyst og eksplicit sagt, at det han er god til. Han er altså en meget ærlig politiker, det må man give ham. Altså han siger, at den her forfatning, den anerkender jeg ikke. Det har han og hans løjtnant også sagt, fordi han ønsker noget helt andet. Så AKP har en tradition for at holde med retsstatsprincipperne i det omfang, man anser det for politisk gavnligt.
Tak skal du have, Ole Rosan Bakker, og tak til dig, oberstløjtnant Lars Kramer Larsen, fordi I kom her og talte med os om Syrien og ikke mindst tyrkisk politik. I redaktionen var Ina Marie Ernø fra Berlingske Research, og i teknikken sad...
Der sidder der en ualmindelig venlig mand, som jeg fuldstændig blankt indrømmer, at jeg endnu en gang har glemt navnet på. Men tak til den flinke mand, der passede knapperne derude så glimrende. Nu er vi igen her om en uge.